Pakun Aznarez, resumen latinoamerikano aldizkariko kidea, egun on.
Egun on den hori.
Argentinarekin hasiko gara nahi baduzu. Macri presidente berria dugu. Zer gehiago?
Macri presidente berria dugu, de bost egun eskaz pasatu dira poteria eskuratu zuenetik, eta tamales aurrikusten genituen amets gaizto guztiak sortzen ari dira, gertatzen ari dira. Esan behar dugu bost egun hauetan Macriren gobernua, legen kontra jodu nola eta dekretuen bidez. Hau da, badago Argentinaren legealdian, dekreto larrialdien aurrean eta beharren aurrean presidentak eskumena daukala dekretuen bidez edozein legea ateratzeko. Esan behar dugu, Cristina Fernández de Kirchner, Kirchneren gobernuan, zortzi urtetan soilik amabi aldiz erabili zituela dekretu hau, lege berri hau, eta Macrik bost egunetan iaia 41 sinatu egin dituela. Hori aurreikusten du zen nolako gobernu egiteko modua izango den, hau da, inorekin konsultatu gabe, eta gainera oso gai arantzazuetan diren, edo oso gai garrantzituetan, adibidez hezkuntzan, adibidez ekonomian, haziendan, komunikabideen legearen inguruan, eta azken batean bai Argentinako burgesiak eskatzen zituen legeak legekin bukatzeko Macrik bost egunetan bertan bera utzi ditu edo kolokan jartzen ditu kirchnerismoren lege herritarrenak edo behintzat jendeak gehiengoak eskatzen zituena. Gero, aipatu behar da, demokraziaren kontzeptu honekin, eta hauteskundeak, eta bar, badago kontzeptu oso esanguratsua komentatzeko, bai Venezuelaren kasuan, gero komentatuko dugu Venezuelaren adibidea, bai eta Argentinarena, baina Argentinan oso askoz larriago da, hauteskunde presidenzialak zirelako, eta kontua da emaitzak eta portzentaiak. Badakigu inkestak direla aurreko eguneak berotzeko edo baldintzatzeko batez ere boto emailen jarrerak, eta Argentinaren kasuan ikusi izan genuen nola lehenengo inkestak jende bozkatzen zuten bitartean Macriren aldeko diferentzia ziolirekin konparatuz handia ematen zuela, baina azken batean 102 izan dela. Orduan, 102 den diferentziarekin edo tartearekin orain Macriren gobernuak egiten ari den guztia oso esanguratsua da eta konfrontaziorako emango du. Aipatu egin da, batez ere oposizioak, Cristina Fernández de Kirchneren jarrera zen oso erasokorra, zen oso bortitza, eta banatzen bere jarrera, Cristina Fernández de Kirchneren jarrerak banatzen zuela herria, eta Macrirena, ematen du mago badela, eta asumitu zuen, hartu zuen poterea esanez, bukatu nahi zuela grieta horrekin, hau da, herriak banatzen zuen amildegi horrekin, eta lehenengo gunean, bertan bera, dekretuen bidez, lege guztiak bertan bera saiatzen ari da. Horrek zer ekarri du? Ba, jendearen mobilizazioa. Eta esan behar dugu, azken bost egun hauetan, iaia egunero Plaza de Mayo en Palantzan, mobilizapenak eta konzentrazioak burutzen ari dira egunero, eta ez txikiak, 10.000 lagun egun batean, adibidez komunikabideen legea babesteko, beste 15.000 lagun elkartu ziren larun batean Congresos de los Pueblos de Lakoan, hau da, herri originario, jatorrizko herrien ordezkariak eta herrialdetako provintzia guztietako jendea bildu egin zen Latinoamerikaren kontzeptua abesteko eta behintzat erakusteko jatorrizko herrien badaukate, izan behar dutela herriek hitza hemendik aurrera erabakiko den guztia honen aurrean, eta horrek erakusten digu, bai, alde batetik, kirchnerismoaren ondasun bat izan da jendeak aktibatu zela politikoki eta aldarrikatzeko tenorean, ba, jendea prez dagoela eta orain ikusten ari da belaunaldi berriek, ba, prez daudela Macriri aurre egiteko kaletan eta berden tokietan. Horren aurrean zen, errepresioa aurrikusten da, Macriren segurtasuna kudeatuko dutenak, bueno, ja, ikusten baditugu bere profilak, bere kurrikulumak, ikusten dugu, ba, nondik datozen eskumatik, edo servizio inteligentziatik zuzenean. Eta gainera, are larriagoa dena, diktadura garaiko, hainbat empresario, eta militarren, semeak edo ilobak daudela orain gobernuan, hainbat postu garrantzitsuetan. Orduan ikusten dugu alde batetik, itxurazko gobernua osatzen ari dela, zentro eskumakoa izan daitekena, denekin prezitze egiteko egon daitekena, eta bar, hau da, marketing hutsa, Macri orain arte egin duena, bai, bere momentuan Boca Juniors klubako presidente izateko lortu zuen jarrera, baina marketingera, eta beste aldetik ikusten dugu, ba, atzetik nola gogortzen ari diren, bai, plano ideologikoki, ekonomikoki, eta errepresioa nola aktibatzen ari den, ikusten dugu, bai, konfrontaziorako oso bidea zabala dagoela, eta azken batean hori izango da hemendik lau urtetara ikusiko dugun panorama. Soilik aipatzeko Macriren gobernukideak edo ministroak izan direnak edo ja ba direnak, nondik datozen? Adibidez, Haciendako ministroak JP Morgan Nueva Yorketik datorrela eta ja berehala bere kargua hartu eta gero Nueva Yorkera joan zen azaltzera devaluazioa datorrela, importazioentzako erraztasunak izango direla, eta azken batean irudikatzen dugu menemismoren alde iluna, baina beste fase batean, 2015 urtean, eta gainera kontuan izan da, herriaren ekonomikoki hitz eginez, edo ekonomikariari egokienez, ez da bat ere berdina Macrik aukitzen duen egoera, edo Nestor Kirchnerek 2008 urtean, korralitoren ostean hartu zuen panorama. Orduan, orain bai, behintzat, jendearen poltsikoa izorratzeko, askoz aukera dago, batez ere klasertaina edo klasertainetik berako herritarrentzat. Aipatu behar da, bueno, beste neurri oso esanguratsua, ba, adibidez, soja transgenikoari eta 15 talde enpresarioei, ba, bat batean zergak jeitsi dizkiola sojari, batez ere arto transgenikoari eta bar, hau da, Argentinako ekonomia bideratzen duten, edo behintzat zenbaki makroak bideratzen dituzten elementuei, eta azken batean horiek dira barnekaldeko provintzietan alde batetik glifosato hori esker kutsadura, heriotza eta exilioa bideratzen duen elementua da, zen milaka eta milaka pertsona alde batetik ies egin behar dute euren betiko bizilekutik nora pilatzeko, ba irigunen inguruko gerriko handi horretan, eta horrek sortzen dituela auzo txiro gehiago, bila de emergentzia delako hoiek, eta bar. Orduan, hemen argi eta garbi geratzen ari da Argentinen norentzako gobernatuko duen Macri, eta gero eta agerian geratzen dela. Tartean, ze nortzu daude, ba, bueno, sozialdemokraziaren inguruko, klasertaineko, milioika persona Macriren aldeko botoa eman zutenak, modu batean, bueno, orekatzeko Argentinako egoera, jasan ezina zen kirchnerismoren aroa, eta horrekin bukatu behar zen, baina ez dute ikusi nahi, eta agian tamales bere momentuan ikusiko dute, eta berandu izango da, korralitoaren garean gertatu zen bezala, ba, azken batean, kaltegarriagoa dela euren interesentzako, interes txikientzako, edo familiak, demagun, edo pime, enpresa txikiak, izango dira hemendik aurrera, kirchnerismoarekin pairatu bazuen ere, bazuten ere, ekonomiaren gorakadak eta barakadak, orain Macriren aginte honetan, ba, bueno, askoz zailago izango dute. Eta zoilik, bueno, bukatzeko Argentinarekin badaude gauza asko aipatzeko, baina beste gako interesgarria borrokatzeko eta jarraitzeko izango da diktadura garaian, militar eta torturatzaileen aurkako zabaldutako hainbat epaiak eta justizian bideratuta dauden epaiketak laster izango direla, eta jazi dira mugitzen, bueno, ahotsak, indultoak, sinatu behar direla, pazifikatu behar dela herria, preso politikoen gaia. Entzun ondo, preso politikoak dira bidela bezalako militarrak, adibidez, justu azte honetan, inork ez dakinola, baina Benjamin Menendez, de Malvinetako gerrako, kriminala, hau da, kriminala diot, zen milaka eta milaka gazte bidali zituela eriotzara zuzenean Malvinetako gerra, eta gainera batzuk torturatu, Benjamin Menendez izan zen, ikusi dute klinika batean, normalean, suposatzen zen, etxean preso egon berzena, bere adinagatik, baina argazki egin diote duela bi egun, klinika batean eserita, inongo kustodiari gabe, inongo segurtasunik gabe, eta bueno, hori ikusten da, impunitatea, zigorgabetasuna, balagoela, naiz eta justiziak zerbait esan, ezta?
Bestalde eta bukatzeko laber bulduta Mercedes Facun, Venezuelan oposizioak eserleku asko atera ditu eta parlamentuan gehiengo osoa ditu.
Bai, bueno, azkar egingo dugu, sentitzen dut, bade denituen datu asko, bai, Venezuelaren egoera, bai, erakusten du, bueno, abstentzioak, chavismoaren inguruko jende askok abstentziora jo duela, eta orain zabaltzen ari direla, ahotsak, ba, benetan, hausnarketa kritikoa eta sakona egin behar dela, eta artekatzen dira, bai, alderdiaren eta gobernuaren arteko zaretan ustelkerikazua eta abizutoke bat, baina inork ez zuen espero hainbeste diferentzia ateratzea oposizioak. Capriles Radonski, bera da oposizioaren buru nagusia, naiz eta orain MUD edo plataforma handi baten izenaren atzean egon, baina ikusten dugu, bai, azken batean Venezuelaren hauteskunde legislatibo hauetan jokoan daude munduaren errigaien kontrola, errigaien euneko hogeiaren kontrola, hau da, Venezuelak daukana. Argi eta garbi, bai Argentinaren kasua, Macriren hautagaiarekin, eta Capriles, eta orain Venezuelan osatu zen parlamentuarekin, bueno, hasiko direla, erasotzen, orain arte chavismok eta Maduroren gobernuak, lortutako hainbat garapenak. Aipatzen da, adibidez, martxoa edo apililerako ja revokatoria deitu aldutela, orduan, ja jokoan jarriko dela Maduroaren presidentzia, eta hori ikusi beharko da, ber nola artikulatzen den herria, nola artikulatzen diren herri mugimenduak, eta chavismoaren barruan, eta PSV barruan, gogoratu behar dugu alderdi bat dela, a ber, nola artikulatzen den, nola purgatzen diren diren eta nola konpontzen diren orain abstentziora jo duten milioka eta milioka personak. Esan behar dugu soilik eskumak gutxi handitu dela bere kopurua, ehuneko hiru. Orduan hemen gabezia egon da argi eta garbi jendearekin ez zuen konektatzu dirigentzia baten aldetik. Eta ikusi behar da nola berreskuratzen da emozioa eta indarra berriro zenbaki horiek horiei buelta emateko.
Facun Aznarez, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea, mila esker, gaur ere gurekin kolaboratziagatik eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei eta barkatu luzatzegatik.
Lasai, ondo segi, agur.
Bai, agur.